Iubiții Domnului, avem un obicei înaintea lui Dumnezeu, vrem să-L respectăm, ne ridicăm citind cuvântul Domnului. Citim din Exod, capitolul 16, începând cu versetul 1. În această seară, stând înaintea lui Dumnezeu cu această întrebare, Dumnezeu ne răspunde sau Dumnezeu ne mai răspunde? Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis: cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise: iată că voi face să plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Moise și Aron au zis tuturor copiilor lui Israel: astăzi seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. Și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit laudele, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului. Că ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis: Domnul va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați. Pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva Lui. Că ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Moise a zis lui Aron: spune întregii adunări a copiilor lui Israel: apropiați-vă înaintea Domnului, căci va auzi cârtirile. Și pe când vorbea Aron întregii adunări al lui Israel, s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Domnul, vorbind lui Moise, a zis: am auzit cârtirile copiilor lui Israel. Ați numărat de câte ori a zis cârtiri? Ați numărat? Vă deranjează în ureche? Și spune-le: între cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Seara au venit niște prepelițe și au acoperit tabăra și dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a luat roua aceea pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis: este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul: fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre, fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis: nimeni să nu lase ceva din ea până a doua dimineață. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineață, dar a făcut vien și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. Până aici cuvântul Domnului, te rog din toată inima să nu uiți că lângă tine ai un om pe care poți să-l binecuvântezi. Binecuvântați-vă unii pe alții. Slăvit să fie Domnul. Și apoi vă invit respectuos să ocupați locurile. Binecuvântăm și pe cei care sunt online cu noi. Domnul Dumnezeu din cer să vă bucure sufletul și să vă învioreze ca și pe noi de altfel și să avem o părtășie frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Încep prin a spune că aseară am avut un vis. L-am visat pe Dani Pupăză și pe Andreea. Vorbeam cu ei și spuneam: dar ce căutați voi în București? La care Dani îmi spunea: nu vă zic ce. Și am zis: dar de ce nu mi-ai spus că vii? Că vreau să te pun să predici. Și mi-a zis că era ocupat. Nici nu știu dacă a venit, dar jumate din vis s-a împlinit, nu? jumătate din lista, pentru că Andrei este aici. Câți dintre voi știți un pic de engleză? Că vreau să vă spun o chestie funny. Da? Câți? A? Bun. Știți că există regele George al V-lea, atunci când Olanda era colonie britanică, s-a dus în Olanda și ei, ca să întâmpine pe majestatea sa, au făcut un cor din copii și olandezii nu prea știu ei tare bine engleză și au început să cânte God Save the King. E o cântare celebră, God Save the King, Dumnezeu să salveze regele. Numai că ăștia, fiind olandezi, nu pronunțau bine și în loc de Save the King au pronunțat Shave the King. Și asta în engleză înseamnă, în loc Doamne salvează regele, Doamne radel pe rege. În seara aceasta Domnul este aici să te salveze, nu să te radă, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vedeți, iubiții Domnului, dacă viața ar fi așa cum au trăit-o israeliții atunci când au fost scăpați din Egipt, cred că toată lumea s-ar pocăi la clipeala ochiului. Păi să vezi tu cum Dumnezeu te scoate din Egipt, să vezi tu cum Dumnezeu deschide Marea Roșie, să vezi tu cum Dumnezeu din cer te duce la Elim, maci frumos la Elim, ca într-o stațiune balneoclimaterică, 70 de pomi, izvoare cu apă, liniștit, viață frumoasă. Ce faceți? Ne-a scos Domnul Dumnezeu din Egipt, uite, stăm aici sub palmier, uite, bem apă curată, viața e frumoasă. Ce n-am știut noi să ne bucăim mai devreme? Poate să existe în mentalul omului această gândire. Ei, iubiții Domnului, după ce au stat ei la Elim, după ce au cântat cântările de laudă, Domnul Dumnezeu i-a lăsat să intre în pustia Sin. Ei aveau următorul tipar de gândire, cel mai probabil. Dumnezeul nostru ne-a scos cu mână tare din Egipt, Dumnezeu ne-a încărcat de bunătăți, Domnul Dumnezeu ne-a făcut să trecem ca pe uscat prin Marea Roșie, stăm frumos la Elim, aici ce frumos, cântările sunt liniștite, viața e frumoasă, mai e puțin și intrăm în Canaan, acolo va fi lapte și miere, mâncăm lăptic și miere și va fi o viață frumoasă. Nu e așa. Și n-a fost așa. Pentru că de îndată ce ei au plecat de la Elim, au intrat în pustia Sin, și preț de aproape o lună de zile au mărșăluit. Deci în momentul când noi vorbim despre Exod 16, ne aflăm în a șasea săptămână de călătorie a poporului care a ieșit de sub robie egipteană, o lună jumătate, și prin soarele torid începuseră ca oamenii să simtă poverile. Vreau să fac acum, în primul rând, o mică paranteză. Parantezele acestea sunt convins când sunt solicitate de către oameni care se roagă și știu, sunt convins că o paranteză înseamnă probabil un răspuns cuiva care așteaptă de la Domnul îndrumare. Vedeți, iubiții Domnului, unul dintre lucrurile pe care noi va trebui să le învățăm în viață și să ne-l amintim este următorul. Lor le era greu, ei erau, ziua treceau prin pustie și ei erau foarte, foarte încărcați, pentru că cu cât se lungește călătoria în viața aceasta, cu cât îți este parcă din ce în ce mai greu, tu mai lepezi din ceea ce țineai. Câți dintre dumneavoastră faceți din când în când curățenie în casă și vă uitați așa la movila care trebuie dată și la stiva care încă nu vă îndurați să vă despărțiți de ea și vă uitați și spune, hai că trebuie să o dau. La un moment dat va trebui să înveți că nu poți să duci în spate atât de multe lucruri și va trebui să mai debarasezi de ele. Cu cât drumul este mai lung, cu cât poate soarele este mai torit, cu cât arșița este mai grea, mai lepezi, mai lepezi, mai lepezi, pentru că îți dai seama că nu poți să cari. Acum, de ce v-am spus lucrul acesta? Ei, iubiții Domnului, cărau. Și vă spun eu ce cărau israeliții. Acum, în momentul în care spune cuvântul lui Dumnezeu că au ieșit din Egipt, ieșiseră după cea de-a 10-a plagă, atunci când întâiul născut al fiecărei familii a fost atins de îngerul morții, acolo unde nu s-a găsit însemnul acela pe ușă al sângelui mielului. Și Biblia spune că în momentul în care au ieșit din Egipt, sunteți atenți, lucrați împreună cu mine, Exodul 12:33 spune așa: egiptenii zoreau poporul. Duceți-vă, plecați. Dacă până atunci îi țineau, acum îi zoreau. Spune, zoreau și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ei vorbeau spunând așa: altfel, spuneau ei, toți vom pieri. Ei nu îi scoseseră pe egipteni sau nu îi lăsaseră să plece din dragoste față de ei sau din respect, ci pentru frica pe care o aveau, pentru că prezența lor devenise o amenințare. Și în momentul acela i-a zorit, a zis: plecați cu toții că altfel vom pieri. Și spune Biblia în continuare, în 12:35, că copiii lui Israel Au făcut ce spusese Moise, Moise fiind inspirat de Dumnezeu, și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Și spune Biblia în continuare un lucru tare mult mi-aș dori dumneavoastră să vă îndrăgostiți de cuvântul Domnului și să înțelegeți că în cuvântul lui Dumnezeu sunt multe răspunsuri pe care noi le scăpăm. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Deci până aici ar fi perfect dacă rămânea versetul aici. A făcut să capete trecere, adică cum a făcut să capete trecere? Fiecare îi dădea, ia de aici aurul, ia de aici argintul, ia de aici hainele, ia de aici, ce mai vrei? Dăm castraveți, ia castraveții, ce mai vrei? Dăm statueta aia, nu știu, zic și eu, ia-o. Și spune Biblia în continuare următorul lucru. Poporul a făcut să capete trecere înainte egiptenilor care le-au împlinit cererea și astfel au binecuvântat pe egipteni. Și astfel s-au despărțit în pace și astfel și-au dat o mână de prietenie. Nu, Biblia spune și astfel au jefuit pe egipteni. Egiptenii sub imperiul fricii au reacționat spunând plecați, luați ce vreți numai să scăpăm de voi pentru că prezența voastră cine știe ce nenorocire mai aduce. Ei nu le-au dat de bunăvoie, ei le-au dat lăsându-se cumva jefuiți. Acum era greu în pustiu, 3 kg de aur în spate, traci o sacoșă de argint după tine, nu-i ușor. Voi n-ați înțeles și mulți dintre noi n-am înțeles că și atunci când suntem binecuvântați, va trebui să purtăm povara binecuvântărilor pe care o avem. Întotdeauna când Dumnezeu îți face un nume, tu va trebui să porți responsabilitatea numelui pe care Dumnezeu ți l-a dat. Întotdeauna să știți că atunci când Dumnezeu binecuvântează viața noastră, noi trebuie să purtăm binecuvântările lui Dumnezeu cu cinste. Suntem foarte mulți dintre noi, vreau să fac aici paranteza asta să înțelegeți. Dom'le, așa te enervezi că nu-ți merge mașina, dar ai uitat când ai cerut-o cu lacrimi. Așa te enervezi că în casă nu-ți mai merge cuptorul cu microunde. Zic și eu așa, dar când l-ai luat, wow, ce binecuvântare! Ne enervăm de la toate lucrurile mărunte ale vieții, pentru că noi nu suntem uneori în stare să purtăm binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat. Dacă e o binecuvântare, te rog să te porți ca o binecuvântare și să nu vezi o povară. Băi, casa asta, Dumnezeule, nu mai curge, nu mai nu știu ce. Da, dacă nu aveai. A, cum stăteai și te uitai pe la ferestră ăștia, uite, luminat, eu n-am. Noi va trebui să învățăm să purtăm binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Și aș vrea să înțelegeți un lucru, dragii mei. În momentul în care purtăm binecuvântările și atunci să cârtim, deși purtăm binecuvântările, mergeau prin pustiu și le era greu, domnule, le era greu. Dar nu tu ai cerut aurul ăla. Nu tu ai zis, dă-mi-l! Și Dumnezeu ți l-a dat, că a făcut să capezi trecere. Tu ai cerut ceva și acum te plângi de acel ceva. Și asta este un lucru care e ciudat. Pentru că noi ar trebui să ne purtăm cu respect față de binecuvântările lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze în privința aceasta. Dragii mei, aș vrea să înțelegeți că fiecare lucru de la Dumnezeu vine cu o responsabilitate. Ai cerut să fie liberat de o anumită patimă. Intri într-un nou registru de responsabilități. Mulțumești lui Dumnezeu că nu-ți mai vergi plămânii. Mulțumește lui Dumnezeu că nu ți mai scuipi, că te-a eliberat Dumnezeu de această patimă a țigărilor. Dumnezeu te-a eliberat de beție. Dumnezeu te-a eliberat de atâtea robii. Acum însă intri într-o zonă de responsabilitate în care trebuie să păstrezi ce Dumnezeu ți-a dat. Și de aceea spun în această seară și uitați-vă în ochii mei, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu v-a dat. Binecuvântați pe Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu v-a dat. Pentru că dacă tu te porți față de binecuvântarea lui ca o povară pe care tu o cari, în momentul acela s-ar putea să se inverseze registru și Dumnezeu să privească spre tine într-un mod diferit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Adică, Doamne, te rog frumos, nu mă lăsa muritor de foame, nu mă lăsa șomer, toată lumea are un serviciu, eu n-am. Dumnezeu, după ce te-ai rugat, ți-a dat un serviciu. În prima zi când te-ai dus, ai spus, aleluia, slăvit să fie Dumnezeu, ai plecat cu psalmul 23 de acasă, ai ajuns la serviciu, îți venea să-i îmbrățișezi pe toți. După o lună, și șeful ăsta, bă, și ce colegi am, și ce oameni răi în jurul meu, și șeful nu-mi dă cât merit. De ce? Pentru că am ajuns să tratăm binecuvântările lui Dumnezeu ca niște poveri. Ele nu sunt poveri, ele sunt binecuvântări și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în această seară spune Dumnezeu așa, Doamne, învață-mă să port această responsabilitate a binecuvântărilor ca un om care a fost și este cu adevărat copil de Dumnezeu. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere. Acum, Dumnezeu este de o înțelepciune fantastică. Uneori în viață se întâmplă lucruri pe care tu nu le înțelegi. Vedeți, în momentul în care ei au plecat, să știți, iubiții Domnului, că dintr-un anumit punct de vedere, Egiptul nu duce lipsă de, nu ducea lipsă de sclavi. Nu atât de mult, deși munca, într-adevăr, forța de muncă care este ieftină sau aproape gratis, e de dorit. Dar în primul rând s-au trezit. Că întotdeauna omul când acționează sub imperiul fricii și nu sub imperiul convingerii, își schimbă părerea după o vreme. Au plecat ăștia din mijlocul nostru și ne-au furat, mă, ne-au jefuit, nu mai avem argint, nu mai avem aur. Și în momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 din capitolul 14, Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el, a luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului în care erau luptători, toate carele Egiptului. Și în momentul acela s-au dus după ei. Nu vi se pare ciudat că ceva timp mai înainte le-au zis, ieșiți, plecați, duceți-vă, nu mai stați cu noi. Și acum toți s-au pornit pe război. Nu că vi se pare ciudat lucrul acesta, dar nu e ciudat. Pentru că atunci când mâna omului e forțată de Dumnezeu să-ți dea, omul acela mai devreme sau mai târziu se va trezi și va fi un dușman împotriva ta. Și acum ascultați-mă, când ei s-au pornit împotriva Israelului, s-au pornit ca niște oameni care au fost jefuiți, pentru că spune Biblia că ei au fost jefuiți. Ascultați-mă, în momentul în care apele Mării Roșii au acoperit toată oștirea, Dumnezeu ți-a acoperit și datoriile, pentru că n-au mai fost debitori pe urmele tale. Gata, s-au dus toți debitorii, credit închis, nu mai există credit. Dumnezeu a soluționat problema creditului, dispărând creditorii. Sunt momente în viață când Dumnezeu lucrează într-un mod absolut uluitor și în momentul acela n-au mai avut pe urma lor o armată de creditori care să-i fi urmărit. Pentru că întotdeauna să știți că e foarte greu când ai pe cineva în coasta ta și te urmărește pentru ceea ce îi datorezi. Dumnezeu când spune că toate carele Egiptului au plecat la război, adică n-a mai rămas nicio forță armată, pentru că Dumnezeu nu numai că îți dă aurul și argintul, dar Dumnezeu îți dă și protecția și Dumnezeu vrea să te elibereze și de stresul și amenințarea de a trăi o viață sub imperiul datoriei și a fricii. Nu știu dacă aude cineva în această seară, Dumnezeu nu-și face lucrarea pe jumătate, Dumnezeu nu lucrează pe sfert, ci Dumnezeu când îți dă, îți dă și Dumnezeu din cer vrea să stingă și acea amenințare a celor care stau pe urmele tale, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și El împarte cum vrea El, lăuda să fie numele Lui Dumnezeu. Nu știu câți au înțeles că în momentul în care apele Mării Roșii s-au prăvălit, toți creditorii din viața ta au dispărut și cumva ai primit libertatea să te uiți și să spui, Doamne, nu mai e nimeni care să-și ceară aurul înapoi, pentru că cumva Dumnezeu îl dăduse a doua oară, dar de data asta din mâna Lui. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie Dumnezeu. În momentul în care se întâmplă lucrurile acestea de au ajuns în pustia Sin, dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Unul dintre lucrurile care mi se pare extrem de periculos în viață este să-ți imaginezi chipul lui Dumnezeu după circumstanțele vieții pe care tu le ai. Dumnezeu m-a binecuvântat. Ce bun e! Dumnezeu mi-a dat examenul auto. Ce bun e Dumnezeu! Dumnezeu mi-a dat un ban în plus. Wow, ce-l iubesc! Dumnezeu nu mi-a dat examenul auto. Pe toți ascultă, pe toți râioșii, dar pe mine nu. El nu mă iubește pe mine. Dumnezeu nu mi-a dat pâinea pe care mi-am dorit-o. Da, pentru că așa e Dumnezeu. Dumnezeu unora dă, mie nu-mi dă. Cu mine Dumnezeu este rău. Unul dintre lucrurile foarte urâte în viață și care n-are legătură cu credința este ca să te raportezi la Dumnezeu în funcție de circumstanțele vieții și ascultați-mă, asta se întâmplă și cu noi. Noi de multe ori ne imaginăm pe Dumnezeu că răspunde sau că este funcție de ceea ce primim noi ca răspuns. Ei, în momentul acesta, poporul lui Dumnezeu, știu că vă uitați și o să spuneți când începe predica. Păi predica începe când începeți voi să vă rugați. Amin. Rugați-vă și voi. Da? Pentru că căutăm încă predica, dar o găsim până la sfârșit. Eu nu sunt niciodată interesat atât de mult să... Sunt interesat să lucreze Dumnezeu și las libertatea lui Dumnezeu să lucreze. Credeți-mă că cred că o săptămână jumate am stat și am tot meditat la textul acesta, dar eu las pe Dumnezeu să lucreze după cum știe El de cuvință. Sunt liber înaintea lui Dumnezeu să lucreze El. Acum, în momentul în care poporul a început să cârtească, există un lucru pe care se întâmplă. Nu stă mâna să te duci să-i spui Dumnezeu, să le iei de rever pe Dumnezeu, să spui, de ce m-ai adus aici? Nu, totdeauna zverși nervii pe ăla care e mai aproape. Au cârtit împotriva lui Moise și lui Aron, pentru că Moise și Aron erau văzuți. Iar Dumnezeu este nevăzut. Cu Dumnezeu nu-ți permiți, poate ce-ți permiți cu omul, și întotdeauna reproșăm oamenilor când de fapt noi am avea socoteală cu Dumnezeu. Ei erau puțini, adică puțini, erau supărați pe Dumnezeu. Pentru că ei spune, de ce Dumnezeu cu mâna lui nu ne-a omorât în Egipt și ne-a dus aici? Deci cu Dumnezeu avea o treabă, dar de certați se certau cu Moise și de certați se certau cu Aron. Costentel la un moment dat, ce are mă ăsta cu mine? N-are cu tine, dar nu-i dă mâna să se certe cu Dumnezeu și te-a găsit pe tine să te ia la trei păzește. Deci din punctul ăsta de vedere, poporul e laș în aceste momente. Este exact tipologia acelui om care cumva se simte nedreptățit de Dumnezeu, dar n-are curajul să-i spună lui Dumnezeu în față. În schimb, îl lovește pe omul care reprezintă pe Dumnezeu. De aceea să știți întotdeauna că atunci când oamenii își vor vărsa amarul pe voi, să stați liniștiți că exact asta spune și Moise. Ce aveți de cârtiți împotriva noastră? Cine suntem noi de cârtiți împotriva noastră? Cârtiți voi. Noi nu suntem nimic. Noi nu reprezentăm nimic. Tu voi dacă cârtiți, cârtiți împotriva lui Dumnezeu. Și acum vreau să înțelegeți câteva lucruri care sunt esențiale. De ce a început acest popor să cârtească? Poporul acesta a început să cârtească pentru următorul considerent. Ei și-au format în mintea lor o imagine despre cum va arăta viața lor. Cum și tu ți-ai format o imagine despre cum va arăta viața ta? Foarte mulți dintre noi ajungem în momente tensionate ale vieții doar pentru că ne imaginăm o hartă a ceea ce înseamnă viața, un traseu în viață și spunem așa va arăta traseul meu. M-am pocăit, sunt cu Dumnezeu, eu sunt cu minte, îmi văd de treaba mea, îmi dă Dumnezeu cel mai frumos soț, o să am cei mai frumoși copii, copiii mei mă ascultă și îți faci un traseu în minte și îți faci așa un gând în minte. Ei s-au gândit, Dumnezeu ne-a scos din Egipt, ne-a umplut de aur, ne-a umplut de argint, a lăsat apele peste ei, nu ne mai amenință nimeni, am ieșit cu tamburine, am cântat, Maria a cântat și Moise o cântare, ne-am dus la Elim, era răcoaie, era bine, era frumos, viața e frumoasă și îți faci o hartă în minte și spui aleluia, ce frumos va fi și intru în țara Canaanului și va fi lapte și miere, ce frumos e cu Dumnezeu și deodată, poc, se rupe filmul. Pentru că între ceea ce tu îți imaginezi că este viața și ceea ce viața însăși se prezintă a fi, e o diferență atât de mare și încep întrebările nesiguranței. Sunteți atenți? Păi mi-ai zis că mă duci în Canaan, mi-ai zis, promisiunea ta a fost că mă duci în Canaan, într-o țară unde curge lapte și miere. Nu vă întreb cum își imaginau ei laptele și miere, probabil că cu un robinet în pom. Noi avem niște idei colosale, grozave. Deci noi ne imaginăm pe Dumnezeu de multe ori ca un robinet unde într-o parte curge lapte, într-o parte și gratis neapărat. Gratis neapărat. Deci, în momentul acela s-a întâmplat că ei au început să intre într-un soi de nesiguranță. Da, mâine ajungem? Da, ajungem mâine? Ce crezi că întrebau? Da, mâine ajungem? Da, mai e mult până departe? Da, diseară nu ajungem? O iau la capăt a doua zi. O zi, o săptămână, două, trei, patru și ei au început să întrebe, dar când ajungem la destinație? Și ascultați-mă, dragii mei, întotdeauna omul se tulbură când își pierde siguranța cu privire la destinația lucrurilor care îl așteaptă. În momentul în care nu poți să știi când va ajunge promisiunea să se împlinească, în momentul în care ai o așteptare în mintea ta și nu știi când așteptarea aceea se realizează, deși promisiunea știi sigur că e fermă, știi sigur că e din partea lui Dumnezeu, știi sigur că Dumnezeu are toată puterea să o împlinească, fiecare zi devine un fel de povară. Dar nu ajungem odată la destinație, dar mai e mult, dar la ce kilometru suntem noi în pustie aici? Apare această nesiguranță și nesiguranța marchează foarte multe suflete și în momentul în care nesiguranța cu privire la călătoria ta, nesiguranța cu privire la circumstanțele vieții începe să pună stăpânire pe tine, începi să te manifesti ca un om iritat, ca un om tensionat, ca un om care de cele mai multe ori se ceartă cu unul, se ceartă cu altul. Tensiunea ta de fapt este o tensiune diferită. De fapt tu aștepți de la Dumnezeu un răspuns, tu aștepți ca Dumnezeu să-și țină promisiunea și începi să devii tensionat. Nu știu dacă vi se întâmplă, nu știu dacă cineva în acest moment se simte într-o tensiune de acest tip. Mi-am închipuit într-un fel lucrurile, Dumnezeu mi-a făcut o promisiune și totuși promisiunea aceea întârzie. Și nesiguranța, nu mai știu, nu mai sunt, nu mai este clar. Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă cu mine. E mâine, e poimine. Dom'le, dacă îmi spui că e peste o săptămână, găsesc puterea să strâng din dinți. O săptămână îi strâng eu din dinți. Spune-mi că e peste un an și tot o să fac față, că nu o să mor într-un an de zile. Dar fiecare zi este o zi în care eu nu știu dacă ajung la destinație, nu știu cum se va întâmpla lucrul ăsta. Și culmea este în felul următor. Aveți copii? Câți aveți copii? Mâna a spus că aveți copii. Ați plecat cu ei în concediu? Alo, vorbesc cu voi. Și le-a spus, mergem la mare. Țineți minte? Și când s-au băgat în mașină, după 5 minute, ce v-au întrebat? Mai e mult până ajungem la mare? Toată călătoria v-a umpuia capul. Mai e mult, dar mai e mult, dar mamă, dar când mai e? Tată, dar mai accelerează? Copii, când ai Dumnezeu, Dumnezeu le-a zis, veți intra într-o țară de vis. Deci intră într-o țară a laptelui și a mierii și deja capul lor a avut o imagine, deja știe, wow, zice, dacă e, deci la Elim, cum a fost, dar vezi cum o să fie când intrăm în țară. Și nerăbdarea asta de a fi binecuvântat, nerăbdarea asta de a avea într-un final ceea ce îți dorești, nerăbdarea asta ca visul tău să se împlinească în condițiile în care fiecare zi mai înghiți o mână de nisip, în fiecare zi îți mai bate vântul în față și încerci să fii nesigur. Și ascultați-mă ce vă spun în această seară. Ascultați-mă ce vă spun această seară. Dumnezeu din cer cunoaște incertitudinea multora dintre noi. Dumnezeu cunoaște nesiguranța noastră, cunoaște această tensiune care apare în viață. Și ascultați-mă, dragii mei, dumneavoastră ați văzut omul care... Pot să discut cu dumneavoastră un pic mai deschis? Când un om se duce în mall și știe că în buzunar are bani, cum umblă? Relaxat. Liniștit? Dar tu care știi că ai puțin bani, umbli cum? Te uiți la toate prețurile, la cât o fi, e mai ieftin acolo. Deci, întotdeauna lipsa resurselor duce la o nesiguranță pe care noi avem în viața aceasta. Știm că Dumnezeu ne-a promis, știm că Dumnezeu e Tatăl pâinii, nu mă așteptați deloc să predic, poate vă treziți și voi, știm că Dumnezeu a făcut o promisiune, știm că Dumnezeu poate, știm că în Dumnezeu totul e deplin, știm cine este Dumnezeu din punct de vedere al puterii, dar nesiguranța și tensiunea acumulată, când, Doamne? Și în momentul acela s-a oprit și cum e omul, vedeți? Avem niște argumente filozofice, avem niște argumente existențiale, avem niște argumente ontologice, n-ați înțeles nimic. Zice, stăteam lângă oale cu carne și mâncam. Ce vorbim? Nu, omul e mai degrabă cu mintea lângă oală decât lângă carte. Când s-a oprit și au început să cătească, a zis, dar noi, zice, stăteam lângă oalele cu și ședeam. Deci asta mi-a plăcut cea mai tare. E un fel de reproș. Mai merg mult? N-ați înțeles. Zice, ședeam lângă oale. A citit? Păi dacă n-ai citit, citește. Zice, ședeam lângă oalele cu carne. Deci e un fel de a-i spune, mai merge mult? Că nu mă, ne dor picioare. Ședeam lângă oalele cu carne. Vedeți, dragii mei, pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Carnea asta noastră, ființa asta noastră, iertați-mă, e atât de limitată. Dumnezeu toată viața se luptă cu mintea ta, Dumnezeu toată viața se luptă cu ochii tăi, ca să poți vedea ce nu vezi și să înțelegi ce nu înțelegi. Dragii mei, vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, eu ca pastor nu mă simt disperat în fața unor limitări pe care le văd în dumneavoastră sau în cei de lângă mine. Bun, și în mine însumi, că și pe mine mă apucă disperarea când văd limitări, dar mă gândesc în felul următor. Vedeți, iubiții Domnului, noi întotdeauna când ajungem în elementele astea de nesiguranță, ajungem în elementele acestea când nu mai știm ce se întâmplă, intrăm într-o tensiune, cârtim, ne vărsăm nervii pe cei care sunt în imediată apropiere. De ce? Pentru că în mod real, în mintea noastră ne-am făcut un plan, avem o imaginație cu privire la cum va arăta viața noastră și vine o fractură de viață, vine ceva care este total opus, intrăm într-o zonă a necunoscutului, o zonă a tensiunii și nu mai știm. Și reacționăm cum? Reacționăm cu acele mici plăceri ale vieții. Unde te întorci în momentul în care nu mai e sigur de viața ta? Te întorci la plăcerile acelea, unele dintre ele vinovate. De ce? Pentru că ele îți dau o stare de bine. Și pentru că starea aceea de bine încerci să o ai din nou. Și acum începe ceea ce eu aș numi acest război al întrebărilor noastre și al răspunsurilor lui Dumnezeu. Gata, intru în predică. Ce ai făcut până acum? Am dat aperitivul. Ați înțeles ideea pe ce platformă vorbim în această seară? Poporul acesta, și dacă n-avea o întrebare, ei au vorbit sub formă de întrebare. Pentru ce, Dumnezeu? Pentru ce voi ne-ați scos? Ei, chiar dacă nu așteptau, să zicem, un răspuns de la Dumnezeu, aveau niște întrebări. Și acum vreau să vă spun un lucru care este extrem de important și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea putere și să ne ajute. Haideți că v-am speriat, dar nu o să fie mult, o să fie puțin. Acum vreau să spun un lucru, dragii mei. Apostolul Pavel a fost un om foarte educat. un om de un rafinament intelectual ieșit din comun, un om care și-a făcut academia la Gamaliel, un om care a fost extrem de instruit, un om de o capacitate intelectuală ieșită din comun, pentru că el reprezenta pentru generația de iudei din timpul lui o speranță. Vedeți, chiar Apostolul Petru zice la un moment dat că el vorbește, Apostolul Pavel, lucruri care uneori sunt greu de înțeles. Apostolul Petru, care era uns de Dumnezeu, găsește că Apostolul Pavel are niște lucruri greu de înțeles. Apostolul Pavel este omul care foarte mult în viața lui a căutat să aibă de la Domnul Dumnezeu răspunsuri și Pavel este exemplu de om care la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu că a fost undeva în Arabia aproape 3 ani de zile și a primit o revelație. El a stat cu Domnul Dumnezeu și Dumnezeu l-a educat personal și Dumnezeu i-a vorbit prin revelații, prin revelații, prin revelații, prin revelații. Ei, în momentul în care noi stăm înaintea lui Dumnezeu, lupta cea mai mare pe care Dumnezeu o are cu noi este următoarea. Pavel spunea la un moment dat, am fost răpit. Cunosc un om, n-a zis am fost răpit, cunosc un om, pentru că el era un om educat, era un om educat și duhovnicește. Că ți-e mai mare dragul să găsești un om educat, pământește și care are și educație duhovnicească. Cunosc un om care a fost răpit și el spune așa, lucruri la care mintea omului nu s-a suit. Ochiul omului nu le-a văzut. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu. Omul acesta de un mare rafinament intelectual a fost incapabil să descrie ceea ce a văzut. A făcut-o într-un mod în care doar ne-a stârnit curiozitatea, a făcut-o doar într-un mod în care să-ți spună despre limitările noastre, dar acest om de o capacitate fantastică n-a reușit să descrie, ba încă și Ioan în insulele Patmos, atunci când a vorbit despre descoperirile care le-a avut, erau niște străzi ca de aur. Nici el n-a putut să descrie. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă Dumnezeu ar coborâ aici, în mijlocul nostru, noi iotă n-am înțelege din ce este El. Vreau în această seară să înțelegi că Dumnezeu este într-un război puternic cu noi, pentru că cel mai mare război al vremurilor acestora nu este să ai bani în buzunar, ci o minte luminată. Oamenii se vor da de ceasul morții, nu pentru că nu mai e făină în oală, ci pentru că nu mai este creier în cap. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le avea să le spună poporului acestuia este că, vedeți, poporul cere un răspuns de sus de la Domnul. Dă-ne un răspuns. Problema este că tu ceri un răspuns de sus și ai o minte de jos. Sunteți atenți? Mult n-o să vorbesc. Uitați-vă la tonul cu care ei vorbesc. Tonul lor. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Știți că în muzică tonul, nu știu dacă face muzica, dar tonul dă ce se numește, ce, nu știu că nu mă pricep, am intrat în ceva ce mă depășește, dar știu că tonul dă ceva, ce dă? Armonia, nu știu, în sfârșit, nu știu cum se numește asta. Dar tonul lor era tonul unor oameni care n-aveau nici cea mai mică idee despre cine este Dumnezeu. Poți să vorbesc un pic cu tine? Prin întrebările tale, deseori dovedești că habar n-ai cine este Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu, tocmai ce despărțise Marea Roșie și apoi a pus-o la loc ca la o comandă, Dumnezeu adusese plăci de peste tot și unul dintre lucrurile care pe mine deseori mă face să mă ia frica când văd anumiți oameni care vorbesc, e că, de fapt, mintea noastră nu e atât de schimbată și chiar dacă Dumnezeu ne-a vorbit, n-are cui să vorbească, pentru că nu suntem capabili să înțelegem uneori nici lucrurile elementare. Vedeți, dacă Dumnezeu, și ce caută Dumnezeu? Dumnezeu caută un interlocutor. Dumnezeu i-a zis, Avrame, hai afară. Dar de ce? Vreau să vii în câmp. N-am cu cine povesti. E noaptea lungă. Hai să vorbim noi doi. Dumnezeu caută oameni pe care să-i lumineze. Vedeți, suntem în continuare, suntem într-o cursă a supraviețuirii. Dumnezeu întotdeauna este redus la apele de la Elim, este redus la oprirea datoriilor, este oprit la lapte și miere, dar câți dintre noi în aceste momente teribile pentru umanitate se roagă constant spunând, destupă-mi, Doamne, mintea asta limitată. Cele mai rele atitudini și cele mai mari greșeli le-am făcut pentru că n-am gândit în viața de credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citim ca să înțelegem lucrul acesta. 1 Corinteni 2:14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. M-aude cineva? Facem repede o trecere în revistă. Mi-a zis o soră să mai citesc din Biblie. Citesc din Biblie. 1 Samuel 3:9. Și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Apoi, iar vreau să vă spun un lucru care este extrem de important. În momentul în care noi cerem un răspuns lui Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu totdeauna te va lăsa, aproape fără răspuns la întrebarea pe care tu o pui, dintr-un simplu motiv. Dumnezeu nu-i preocupat de ceea ce tu ești preocupat. Poți să discut cu dumneavoastră deschis? În continuare îl întrebăm pe Domnul Dumnezeu când ajungem să mâncăm lapte și miere. În continuare suntem înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care i-am făcut fișa postului Dumnezeu. Marți la 3 să-mi faci o minune. Joi să te prezinți, că altfel nu știu ce discutăm. Deci, noi l-am robit pe Dumnezeu, nu ne-am făcut robii lui. Noi l-am robit. Și ascultați-mă, iubiții Domnului, vreau să vă spun următorul lucru. Că în momentul în care vorbim despre răspunsul pe care Dumnezeu ne-l dă, Dumnezeu spune așa. Uitați răspunsul lui Dumnezeu. Să zicem că ai o pricină, ești tecesc cu cineva. V-ați certat cu cineva vreodată? Nu, că voi sunteți pocăiți. Ei cu voi, voi niciodată cu ei. Bun? Deci, să zicem că te-ai certat cu cineva. Uite, îmi imaginez că te-ai certat cu cineva. Ce psalm ai căutat? Ce psalm ai căutat? Călcate ar Domnul în picioare. Ascultați-mă ce vă spun, iubiți Domnului. Lasă microfonul, că nu spun prostii. Dumnezeu, în momentul în care tu ești, de exemplu, într-o situație de ceartă cu cineva, va veni și va spune fermător, lasă-te călcat în picioare. Lasă-te zdrobit. Poftim. Între ce gândești tu că este Dumnezeu și ce este Dumnezeu, va trebui să faci mereu loc Duhului lui Dumnezeu să te lumineze. Ascultați-mă ce vă spun. Noi așteptăm răspunsuri de la Dumnezeu, așteptăm răspunsuri de sus, cu o minte de jos. Dumnezeu îți va spune în felul următor, ți-a luat haina? Dă-și cămașă. Ți-a dat o palmă? Întoarce-și celălalt obraz. Dumnezeu nu se încadrează în niciun tipar de gândire omenească. Și vreau să vă spun următorul lucru. Sunt atât de mulți oameni care îmi spun în felul următor, de ani de zile mă rog pastore și Dumnezeu nu vorbește. Și am spus, Dumnezeu nu are cum să-ți vorbească, prietene. De ce? N-are cui. Vreți adevărul? N-are cui. Știți cum este Dumnezeu în momentul când cer ca mintea ta să fie înnoită? Știi cum este Dumnezeu în momentul în care cer ca în fiecare zi Dumnezeu să te înnoiască? Dumnezeu toarnă revelații după revelații, după revelații, după revelații. Dumnezeu își găsește cu bucurie pe cineva care să-i împărtășească cerul. Dumnezeu ar vrea să discute cu tine despre ceea ce este cerul. Problema este că noi nu vrem altceva decât un Dumnezeu pe care să-l robim dorințelor noastre. Nu ca Samuel, vorbește căci pretențiosul tău ascultă, căci directorul tău ascultă, căci președintele dorește ceva. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Iubiții Domnului, va trebui să învățați următorul lucru. Nu o să vă facă predica asta deloc și nici nu am de gând să vă spun că o să vă placă. Va trebui să vă dezbrăcați de gândirea aceasta în care vom fi chinuiți, vom fi trântiți, vom suferi la maximum, pentru că tu nu mai trebuie să aparții unui tipar de gândire omenesc în care făină plus apă egal plăcintă. Suntem al lui Dumnezeu, prieteni. Suntem al lui Dumnezeu. Și să ne dezbrăcăm de felul ăsta de gândire pământesc. Dumnezeu le spune lor în momentul acela, când Dumnezeu vorbește cu ei, pentru că vreau să trec imediat la punctul următor, Dumnezeu vorbește și le spune în felul următor, asta este un lucru important. O să sar așa spre concluzie, dar mă și mi-au tabletat că am versetele acolo și am prins frica unei surori care a zis că nu citesc din Biblie. Și vreau să-i citesc din Biblie, mai ales pentru sora, dar și pentru mine, da? Domnul să mă binecuvânteze, să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Gândul care era în Hristos era următorul. Să-mi dea cinste, să mă recunoască, să-mi facă statuie, să pună lumina pe mine, să-mi facă o carte de vizită aurită, să mă scoată la cântare. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Dar ce gândești tu, Hristoase? Ce este în mintea ta? Eu, zice, Eu am venit să fac voia Tatălui meu și nu-mi pasă ce voi pătimi eu. Eu nu mi-aparțin mie ca să pot gândi lucruri care să mă... Eu vreau să fac voia Tatălui meu și pentru aceasta sunt în stare să mă dezbrac de orice, de orice așteptare, de orice pretenție. Cine dintre noi a ajuns până acolo încât să strige într-o mare și mare dorință: Doamne Dumnezeul meu, te rog, deschide mintea ca să te înțeleg. Doamne, vorbește cu ființa mea. Dragii mei, nu știu cui vorbesc în această seară, poate unui grup mic de oameni, pentru că cei mai mulți dintre noi au un Dumnezeu al rezolvărilor imediate, un Dumnezeu al facturilor plătite, un Dumnezeu al unor rezolvări pământești. Ascultați-mă ce vă spun, există o viață cu Dumnezeu pe care nici n-ai gustat-o. Există o profunzime cu Dumnezeu în care Dumnezeu vorbește cu tine într-un mod uluitor, în care cuvântul lui Dumnezeu ți se descoperă pas cu pas și lumina cuvântului lui Dumnezeu și descoperirile cuvântului lui Dumnezeu îmi aduc desfătări și bucurii continui. Dumnezeu din cer dorește să ne dea o fericire, dar nu fericirea aceasta pe care noi am încadrat-o în parametrii Hollywoodului. 90, 60, 90, mașină, bani, recunoaștere. Și Dumnezeu vrea să-ți dea o fericire în care izvorul cu El să fie unul care să curgă continuu. Vrei să spun un adevăr simplu, simplu de tot? Nu vei putea să fii niciodată condamnat la fericire dacă nu lași ca pământul să pună mâna pe tine. N-are cum pământul să te mai înșface, pentru că ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Și dacă lucrurile vor fi în felul acesta, tu vei reuși să fii un om fericit. Să aveți în voi gândul care a în Hristos, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta? Măcar că avea dreptul, măcar că avea cumva, putea să aibă pretenția că este ceea ce este, că El chiar era, măcar că putea să spună, am dreptul să solicit lucrul ăsta, am dreptul să pretind. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și când ești deopotrivă cu Dumnezeu, visezi la bani. Și când ești deopotrivă cu Dumnezeu, visezi la mălai. Și când ești deopotrivă cu Dumnezeu, visezi la rezolvări pământești. Când ești deopotrivă cu Dumnezeu, te dezbraci de tine însuți. Când ești egal lui Dumnezeu, când ești în parteneriat cu Dumnezeu, când ești asociat cu Dumnezeu, când ești cu Hristos în Dumnezeu, atunci ce faci? Cel deopotrivă cu Dumnezeu este acela care ce face? Se dezbracă de sine însuși, renunțând la pretențiile pe care le are. Cum vi se pare predica? Grea? Ciudată? Neașteptată? Numai vreau să vă învăț un lucru care să fie foarte, foarte bun pentru voi. Și ce vreau să vă învăț în această seară și împreună cu dumneavoastră să învăț și eu? Să nu mai pună tristețea laba pe tine. Să nu mai pună nefericirea gheara pe tine. Pentru că în momentul când trăiești în felul ăsta cu Dumnezeu, nu te mai pot ajunge nimic din ceea ce înseamnă răul lumii, nu te mai pot ajunge bârfele, nu te mai pot ajunge răutățile, pentru că tu trăiești într-o realitate în care ești cu Dumnezeu dezbrăcat, lepădat de tine însuți și trăiești deopotrivă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne dea har. Dragii mei, haideți să facem acum un mic exercițiu de gândire. Când tu ți-aduci aminte când înainte să pășești în biserică, cum erai? Își mai aduce aminte cineva? Toată viața te-ai luptat să fii mai deștept decât alții. Toată viața te-ai luptat să fii mai bun decât alții. Toată viața... Știți, oamenii în lumea aceasta sunt într-o competiție a aroganței, a mândriei, a deșertăciunii, a nebuniei. Ei se întrec în tot felul de lucruri. Ei, când tu ai venit în casa lui Dumnezeu, tu ai venit rănit de lumea asta, dezamăgit de lumea asta, zdrobit cumva de lumea aceasta. Și Dumnezeu te-a primit cu brațele deschise, zi amin. Te-a luat Dumnezeu și te-a sărutat Dumnezeu pe fruntea ta care era brăzdată de durere. Și în momentul acela Dumnezeu ce a făcut? Ți-a alimentat inima cu o bucurie fantastică. Pentru că întotdeauna să știți că inima se poate alimenta foarte rapid. Da? Gata, deci te-am alimentat, a zâmbit. Am făcut cu mâna, a zâmbit, am alimentat-o. Inima se poate alimenta simplu, printr-un gest, imediat, un zâmbet. Vă zâmbesc, zâmbiți și voi. Da, gata, ne-am alimentat. Deci cât de repede se poate alimenta inima? Dar în momentul în care am intrat în casa lui Dumnezeu, cea mai grea decizie, știți care este? Să predai mintea ta lui Dumnezeu. Cea mai grea decizie este să predai mintea ta lui Dumnezeu. Inima o predai repede. Pac, rapid, ți-o umple Dumnezeu. ușor, bucurie. Dar mintea să-i opredai Dumnezeu, știi ce înseamnă? Înseamnă să începi un proces de înnoire, de schimbare a minții, care durează uneori și o viață întreagă. În fiecare etapă a vieții tale vei primi ceva nou, în fiecare etapă a vieții tale vei primi o transformare, în fiecare etapă a vieții tale vei primi ceva diferit de ceea ce ai. Cel mai greu lucru este să primești, să predai mintea lui Dumnezeu. Și asta facem noi de cele mai multe ori. Și acum, Dumnezeu ce zice? Dumnezeu spune, iată, versetul, să citim versetul 4. Dumnezeu a zis lui Moise, iată că voi, ziceți voi. Bun, rămânem aici. Iată că am să vă scot la tablă și vă fac un desen. Iată că am să vă trimit un SMS explicativ. Iată că voi face, pentru că Dumnezeu știe că trebuie să facă ca noi să înțelegem ceva. Degeaba ne explică că nu înțelegem. Degeaba ne vorbește că nu pricepem. Și atunci Dumnezeu zice, voi face să plouă pâine din cer. Deci mai întâi de toate, în această seară, iată ce te rog eu să faci o rugăciune împreună cu mine. Doamne, poate că Tu îmi vorbești de ceva timp și răspunsurile vin de sus, doi am rămas încă cu o minte de jos. Doamne, te rog să-mi schimb mintea, te rog să-mi schimb gândirea, te rog să nu mă ajut să rămân în firescul meu, că s-ar putea ca Tu să-mi vorbești duhovnicește, dar eu să rămân în firescul meu. Pastorii, ce are Dumnezeu cu mine că nu-mi vorbește? Ba-ți vorbește, doar că nu vorbește ce vrei Tu să-ți vorbească. Dumnezeu îți va vorbi ceea ce știe El că trebuie să vorbească. Și atunci, din punctul acesta de vedere, aș vrea ca Domnul Dumnezeu să ne ajute în această seară să ne înnoim mintea și Domnul Dumnezeu să ne dea acea atingere a minții care să-ți permită să vezi ce n-ai văzut. Ascultați-mă, iubiții Domnului, de câte ori s-a întâmplat, vă dau un mic exemplu. Of, Doamne, să intri într-un mare, mare, mare necaz. Câți dintre voi ați fost măcar într-un mare necaz în viața voastră? Haideți cu o mână sus, filmați repede, că după aia nu mai ridică. Bun. Și când ați intrat în necazul acela, ați fost fierți. Rău de tot. Ați trecut printr-o suită de sentimente, obidă, frustrări, revoltă, mânie, ați trecut prin ele. După care a venit, după ce, că mai întâi vin emoțiile la primare, mânia, după care se instaurează pe termen lung tristețea și deznădejdea și dezamăgirea. Și la un moment dat, după ce ați trecut prin gama asta unor emoții teribile, s-a întâmplat să stați undeva acolo pe colțul canapelei sau ce aveți voi acolo acasă, pe fotoliu, și să spui, păi, dar ce-i mă cu mine, mă? Ce mă tot atâta frământ, mă? Până la urmă sunt veșnic, mă, aliluia. Până la urmă sunt mântuit, trăiască Domnul. Până la urmă duc în cer la Dumnezeu. Și ce mă dacă îmi ia? Lasă-mă să-mi ia, până la urmă nu o să mor. Și dacă o să mor, mă duc acasă la Dumnezeu. Și ce o să-mi facă, mă? Ce se poate să-mi facă? Păi, până la urmă eu sunt al lui Dumnezeu. Zic, s-a întâmplat să aveți această revelație? Ce ați simțit când ați avut această revelație? Ați simțit că voi ați îngenunchiat viața și nu viața pe voi? Pentru că adevărata putere nu stă în circumstanțele vieții, adevărata putere nu stă în patrimoniul pe care îl strângi, adevărata putere stă în faptul de a avea o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să spună în această seară, am pentru tine lucruri la care mintea ta nu s-a suit, ochiul tău nu le-a văzut, sunt lucruri cerești pe care vreau să le vorbesc cu tine și vei fi un om care te vei ridica, pentru că suntem măcinați, pentru că rămânem într-un tipar omenesc de gândire, într-un tipar omenesc de comparații, într-un tipar omenesc în care avem în mintea noastră tot felul de hărți a ceea ce înseamnă fericirea. Și Dumnezeu spune în acea seară, predăm mintea ta și am să-ți dau răspunsuri așa cum vreau eu. Și spune minții tale, Doamne, schimbă-mă! 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 Lăudați să fie Dumnezeu! Dumneavoastră știți că oamenii care se ocupă cu motivațiile, oamenii care au reușit în viață, oamenii care la un moment dat au ajuns într-o situație dificilă și apoi s-au ridicat ca din cenușă. Știți ce vorbesc? Ei vorbesc despre o schimbare a paradigmei de gândire. A paradigmei de gândire. Știți, noi purtăm cu noi, iubiții Domnului, o serie de achiziții de care noi nu suntem nici măcar conștienți. Foarte puțini oameni știu ce înseamnă paradigma de gândire. Nu știu ce înseamnă. Sunt așa în sfera asta a plutirii în spațiu. Paradigma de gândire înseamnă toate convingerile tale de care nu ești conștient. Noi acționăm în baza unui tipar, a unor acumulări lăuntrice de care nu suntem conștienți. Păi la un moment dat tu ai o reacție și nu înțelegi de ce ai reacția aceea. Pentru că ești purtător de achiziții și nici nu ești conștient de ele. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Să zicem că, uite, eu încep predica niciodată cu fraza asta care mă enervează la culme și mă omoară cu zile. Lumea e rea. Deci mor când aud fraza asta. Eu încep cu Domnul e bun. E diferență? Tu ne stăm și avem mentalitatea de vii. Lumea e rea. Bun, și ce aștepți acum? Mamă, vine o rachetă din stânga, din dreapta. Deci noi ne alimentăm mintea cu o mulțime de lucruri și apoi ne întrebăm de ce suntem triști. Pentru că ne hrănim cu lucrurile acestea. Înțelegeți ce vă spun? Dumnezeu, noi ar trebui să... Voi înțelegeți că lăsați totul aici? S-a stricat frigiderul. Mori, nu mai poți, e terminat, ești gata. Nu mai merge internetul. Mamă, catastrofă! Nu mai merge internetul! Da, merge fluxul relației cu Dumnezeu. Nu știu dacă înțelegeți ce vă spun. Există atâta de multe lucruri pe care noi nu le înțelegem și ne purtăm ca și cum singurul care contează e pământul acesta. Și Dumnezeu spune în felul următor, ceea ce trebuie să schimbi tu nu este doar inima. Da, vine sora Carmen, a cântat o cântare, te-ai încărcat într-o secundă. Ai ieșit afară în parcare, ești cop de nervi. Tu trebuie să birui cu mintea și Dumnezeu spune, dă mintea ta, pentru că mintea ta trebuie să se schimbe, pentru că trebuie să aibă în ea gândul care l-avea Hristos, pentru că trebuie să fiți cerești și nu pământești, pentru că trebuie să aveți o gândire duhovnicească, de aceea sunteți expuși tuturor tristeților, de aceea cădeți în deznădejde, pentru că noi nu avem o minte schimbată. Când Dumnezeu vine în viața ta, Dumnezeu te înnoiește și îți dă un tipar de gândire nouă. Voi vreți răspunsuri de sus și le așteptați cu o minte de jos. Doamne, când o să-mi răspunzi? Când o să-mi răspunzi? Nu, ia schimbă paradigma. Când o să-mi răspunzi? Asta mi-a venit acum. Haideți să încheiem cumva. Dar nu vă grăbiți foarte tare, nu? Vă interesează? Să nu mințiți. Bun. Dumnezeu, în momentul acela zice, voi face ceva. Zice, nu le spun ceva, le voi face ceva. Adică știți cum e? Dumnezeu nu spune ceva, că n-are cu cine. Dumnezeu face ceva și le spune, voi face să plouă pâine din cer. Amin. Cu tot cu coș? Feliată? Nu râdeți, că asta e gândirea noastră. Albă sau... Eu sunt la dietă, vreau... Nu știu dacă ați înțeles ce vă spun eu acum. Voi face să plouă pâine din cer. Și fiecare a început să-și imagineze. Făcut o gaură în cort. Aici, dacă se poate. Aici, să pui stiva. O să spuneți, frate, dumneata, glumești? Nu, nu glumesc. Sau dacă glumesc, iertați-mă, pe seama prostiei mele. Că de voi nu mă ating. Eu vă spun tiparul meu de gândire care l-am avut uneori. Bun. Și Dumnezeu a lăsat roa, amin, ziceți, da? Deci a venit noaptea și Dumnezeu noaptea lucra și cobora roa. Și a venit roa și în roa era ceva, ei nu știau ce e roa, dar s-a ridicat roa și spune că pe fața pustiei, versetul 14, pe fața pustiei era ceva mărunt. A, deci nu mi-ai feliat-o? Era ceva mărunt. Ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață. Cred că ăștia când le-au văzut au zis, diamante, nu știu unii ce-or fi gândit. De gheață albe. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul. Zice, ce este aceasta? Ce este aceasta? Doamne, vorbește-mi! Domnul a vorbit. Ce este aceasta? Doamne, dă-mi un răspuns! Domnul a vorbit. Ce este aceasta? Știți că în traducere cuvântul mană este ce este aceasta? Mană, cuvântul mană este ce este aceasta? Când în Israel se vorbește despre mană, ei spun ce este aceasta? Deci de aici vine cuvântul mană. Mană înseamnă ce este aceasta? Ce este aceasta? Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul. Ce este aceasta? Căci nu știau ce este? La care Dumnezeu le-a zis prin Moise. E pâinea care v-am tocat. Poftim! Acum, poate că mergem într-una dintre cele mai grele lucruri ale vieții noastre. Dragii mei, vreau să discut un pic cu dumneavoastră. Tu nu poți să rămâi în tiparul vechi de gândire să-L înțelegi pe Domnul, pentru că Dumnezeu trebuie să schimbe termenii de referință. Tu de aia nici nu înțelegi, nici nu ești fericit și nici nu-ți place pocăința și nici nu-ți place biserica, pentru că tu ai încă termeni de referință greșiți. Uite, am să vă dau eu un exemplu. Am să vă dau un exemplu. Noi nu avem suficiente informații ca să ne dăm seama de cum lucrează Dumnezeu, că nu avem un sistem de referință la care să ne raportăm, că niciodată n-am mai trăit ceea ce trăim. Sunteți atenți? Haideți să vă spun eu cum. Eu, de exemplu, sunt un om care uit aproape toate numele. Dacă dai mâna cu mine, știe fratele Ion și sora Vasilica că i-am întrebat de vreo 10 ori cum vă cheamă. Cum vă cheamă? Și am zis să nu vă supărați pe mine că o să uit cum vă cheamă. Nu v-am zis lucrul ăsta. Vă rog să nu vă uitați pe mine că o să uit cum vă cheamă. Și mulțumesc Dumnezeu că mi-am amintit cum îi cheamă, dar cred că o să uit cum vă cheamă. Pentru că tiparul meu de gândire ăsta este. Fiți atenți. Am aici în casa lui Dumnezeu o familie care au venit cu un copil la binecuvântare. Și tare mult mi-am dorit să țin minte numele copilului. Și o zis fratele, zice, îl cheamă Isaia. La care eu imediat am zis, cum îl cheamă? Isaia. Aha, ca pe profetul vechi testamental. Ori de câte ori mă întâlneam cu familia asta și cu copilul ăsta, eu îmi venea să zic, uite prorocul. Fiți atenți la ce vă spun. De ce? Pentru că aveam un termen de asociere, aveam un sistem de referință. Mă gândeam la ceva, asociam două lucruri ca să nu uit și să le înțeleg. Uneori tălmăcești un lucru prin alt lucru. Dar ce faci când Dumnezeu lucrează cu ceva ce în viața ta n-ai mai văzut, n-ai mai auzit, nu știi, nu înțelegi, nemai văzut, nemai întâlnit, care n-are niciun corespondent, ca niște bobițe, ca niște gheață, cum e cerul, ca niște aur, cum e... Dumnezeu, când vorbește, Dumnezeu... Și acum vreau să vă spun un lucru care să vă încurajez să înțelegeți. Dumnezeul acesta care stă în fața ta, nu-i preocupat deloc de îngrijorarea ta, pentru că el are răspunsuri la care mintea ta nici măcar n-are termen de comparație. Vreți să vă spun ce mă liniștește pe mine? Eu stau înaintea lui Dumnezeu și spun în următor, din nimic faci totul. Aleluia! Tu ești Dumnezeu care umbli pe căi nevăzute, pe căi pe care nimeni nu poate vreodată să înțeleagă cum umbli. Cum poți tu să-ți închipui că Dumnezeu, Dumnezeul ăsta care a făcut toate galaxiile, a stat 9 luni în pântecele lui Maria. Cum minte acolo? 9 luni. Tu ai mai auzit așa ceva? Lucru care îți bubuie mintea. Și Dumnezeu spune, v-am dat o pâine, dar pentru pâinea aceasta voi n-aveți absolut niciun sistem de referință, n-aveți la ce vreodată să faceți vreo comparație, dar de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că seara asta trebuie să vorbesc cuiva. Dacă mintea ta are nevoie de o înnoire ca să poți pricepe răspunsul lui Dumnezeu și să te îmbraci cu tiparul de gândire duhovnicească, pe de altă parte spun în felul următor, de ce te mai preocupi tu cu îngrijorile pământului acestea când slujești unui Dumnezeu care nu poate fi pus în nici o cutie omenească? Oameni buni, nu înțelegeți că Dumnezeu în secunda numărul 1, acum dacă Dumnezeu vrea, schimbă toată fața pământului. Toată fața pământului. Dumnezeu când le-a dat această pâine din cer, de fapt Dumnezeu ce le-a spus? A zis Dumnezeu, în seara asta veți cunoaște că eu sunt Dumnezeu. Și acum ascultați-mă un lucru. Câți bărbați au ieșit din Egipt? Știe cineva? 6.000. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Maria. La tine nu se pune că ești pastor. Dar împreună cu bărbații erau copiii și femeile. Comentatorii Biblii spun că erau un popor de aproape 2 milioane de oameni. Sunteți atenți? Haideți un pic de atenție. Cât trebuia să strângă pe zi? Cât a zis Dumnezeu să strângă? Un omer. Cât avea un omer? 6 litri. 6 litri. Un vas care este un omer are 6 litri. Deci orice evreu strângea 6 litri ca să mănânce. Un vas de 6 litri. Fiți atenți. 2 milioane de oameni înseamnă... Voi vedeți locomotiva asta? Închipuiți-vă că aici e o locomotivă. Și eu pun vagoanele cu mana care trebuia să fie 6 litri pentru 2 milioane. Un vagon, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, 160, 165. Opriți-vă! 165 de vagoane! 165 de vagoane! Numai când trece un tren cu 15 vagoane, ți se ia. 164 de vagoane. Și acum ascultați-mă în ce vă spun. Tu n-ai sistem de referință. De-aia te frămânți. Pentru că tu îți închipui că Dumnezeu trebuie să lucreze într-un fel. Pentru că de aceea ești epuizat și te gândești de unde să scoate Dumnezeu când eu n-am bani. De unde să scoate Dumnezeu când eu n-am om. De unde să scoate Dumnezeu când eu n-am prieteni. Pentru că tu te gândești că Dumnezeu e limitat la ce știi tu. Dar Dumnezeu din cer are soluții uluitoare. Este Dumnezeu la tot puternic. Este Dumnezeu care ține pământul pe nimic. Este Dumnezeu care râde de îngrijorările noastre. Și El spune, în noaptea aceasta veți ști că eu sunt Dumnezeu care v-a scos din Egipt. Cum? Cum vom ști? Pentru că am să las pe fața pustiei pâine, cum n-a mai văzut nimeni niciodată, precum coroiandru, turtă, dulce, o să mâncați ca boba de gheață. Și Dumnezeu spune în felul următor în această seară: nu te mai îngrijora, răspunsul este următorul: încrede-te în El din toată inima ta. Ai încredere în Dumnezeu care nu poate fi niciodată înțeles. El este viu, este mare și nu trebuie să dea explicații nimănui. Și are toată puterea să schimbe orice situație a vieții tale. Dumnezeu răstoarnă cancerul. Dumnezeu închide ușile. Dumnezeu deschide ușile. Pentru că El este însă și istoria. Sunt terminat, nu mai am viitor. Pentru că sistemul tot de referință e Vasile. Nu mai am cum să ies din datorii, pentru că sistemul tot de referință este Ion, căruia a luat banca, casa. Dar tu ești copil de Dumnezeu și slujești unui Dumnezeu care spune: vei ști în seara aceasta, vei ști în ceasul acesta că eu sunt Dumnezeu. El nu trebuie să facă ceva ce tu poți pricepe, ceva față de care tu să ai un corespondent, ceva care să înțelegi. El e Dumnezeu. Dumnezeu se uită și spune: eu nu sunt limitat la nimic din ce știți și cunoașteți voi. Vrei răspuns de sus, comindă de jos? Nu, Doamne, pentru că vreau să vă spun următorul lucru. M-am expus la prea multe dureri, la prea multe tristezi, la prea multe dezamăgiri. Am intrat în sistemul concurențial omenesc, în sistemul de competiție omenesc. Mi-am dorit să am un lucru și altul, învățând de la oameni ce anume trebuie să-mi doresc. Dar acum iată ce cer înainte lui Dumnezeu: Doamne, îmbracă mintea cu Hristos, unge-mă cu Duhul Sfânt, ajută-mă să trăiesc, Doamne, în împărăția Ta încă de aici. E Dumnezeu? Când era gol, gol, tot era gol, descoperit, era un tinder de ape, Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra apelor, apele de sus și apele de jos, Dumnezeu le-a despărțit. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Stau oamenii de a mii de ani să înțeleagă cum Dumnezeu a lucrat cu fotonii, cu protonii și nu înțeleg. Dar noi ne trebuie să înțeleagă, e Dumnezeu și asta mă eliberează și îmi dă harul să stau liniștit. Când mintea ta începe să intre în repertoriul Duhului lui Dumnezeu, când mintea ta începe să intre în repertoriul major duhovnicesc, se schimbă toată percepția ta despre ce este viața. Mă întreau oamenii: ce să fac, pastorii, cu depresia mea? Ia mintea și spune: Dumnezeu, ți-o dau. N-ai să poți fi niciodată biruit când trăiești cu Dumnezeu. Pentru că oamenii te biruiesc pentru că ai dorințe și dorințele astea te răstignesc în fața lor. Îți fac rău pentru că știi că îți dorești ceva ce au ei. Dacă nu mai au pe ce să pună mâna pentru că te-ai predat cu totul lui Dumnezeu, tu ești abonat la fericire. Tu ești abonat la fericire. Tu ești abonat la fericire. Câți dintre dumneavoastră ar avea nevoie de o noapte în care Dumnezeu să spună: noaptea asta vei cunoaște că eu sunt Dumnezeu. Ce-mi dai? O rouă care învăluie o minune. Și când se ridică roua, vei vedea minunea. Carmen, să te pregătești tu, așa, în ritmul tău, că și eu mă pregătesc în ritmul meu. Vreau să vă spun numai câteva lucruri și cu asta închei. Fiți atenți. 2 milioane de oameni. Ai 2 copii? N-ai. Cine are 2 copii? 3. Reușești să-i strângi? Mamă, unul sus, unul jos, unul în curte, nu? Hai la mama. Ce ai la... Deci, nu reușești 3 copii să-i strângi. Fiți atenți. Când mana venea unde erau evreii. Dumnezeu localizează locul în care erau ei, localizează pe evrei și zice: poftim, zice 164, 165 de vagoane. Dumnezeu vine cu mana unde ești tu. Dumnezeu cunoaște perimetrul vieții tale. Vedeți că, ascultați-mă, 165 de vagoane, că erau 2 milioane, 6 litri, un omer, strângeau un omer, dar ascultați-mă, 40 de ani, prieteni. 40 de ani. Și tu te temi pentru ziua de mâine. 40 de ani. Dumnezeu a zis: sunt la datorie. 40 de ani. Făceau ceva kilometri? Făceau kilometri. Și noi suntem, Doamne, aștea o noapte să vorbesc despre lucrul ăsta. Și noi nu mai fugi, nu mai, deci am primit și noi ceva binecuvântări. Aici înțepenim. Mă, omule, Dumnezeu are geolocație. Dumnezeu umblă cu tine. Dumnezeu umblă cu tine. Țineți minte pe Isaac, care a rămas în țara filistenilor și a săpat fântânile pe care le-a stupaseră filistenii, fiindcă nu mai aveau apă și erau fântânile tatălui lui. Și a săpat o fântână și a dat de apă și au venit filistenii și au zis: mulțumim pentru munca, apa aia noastră. După care el s-a dus și a mai săpat o fântână și a dat de apă. Și și-au venit și au zis: și asta e a noastră. După care s-a zis: mă duc cât văd cu ochii. Și au plecat mult, mult mai departe și a săpat și a dat iar de apă. Și filistenul a zis: vă, cum se întâmplă că ăsta sapă și dă de apă și după ce pleacă, fântâna care apă seacă? Dumnezeu umblă cu izvorul. Unde ești? Acolo scot izvorul. Unde ești? Acolo cobor mana. Tu înțelege-mă. Pot să vorbesc deschis cu voi? Vorbesc cu unor tineri acum. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, eu nu am în privința aceasta ceva ca o poruncă. E un sfat. Eu nu spun, mai ales că e Andrei aici, eu nu spun să nu te duci într-o țară străină, dar aceasta e credința mea neclintită. Cine se află în voia lui Dumnezeu și în Rahova dacă stai, și în Ferentar dacă stai, și în gură de șarpe dacă stai, Dumnezeu coboară mană. Pentru că Dumnezeu, când face o lucrare, Dumnezeu face o lucrare nemai auzită, nemai văzută, nemai întâlnită. Eu cred din toată inima mea. Eu cred că întotdeauna există un plan spiritual și apoi există un plan material. Există un plan duhovnicesc și apoi există un plan firesc. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să mai spun un lucru care e bun. Dumnezeu a zis: vii foame? Da, zice. Noi ce vă dau această mană care e ca turta, că turta hrănește. Dar zice, dar și pentru puțin amar o fac dulce. Ce frumos e Dumnezeu, dar Doamne, îți mulțumesc că nu numai mă hrănești, dar îmi dai și mângâiere. Mângâierea nu-i ceva, e peste. Dulcele nu-i obligatoriu. Dulcele e ceva care arată bunătatea lui Dumnezeu, care arată îndurarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar vreau să faci ceva. Vreau să faci ceva, da? Vreau să faci ceva. Uite ce vreau să faci. Eu m-am întrebat: Doamne, dar nu te superi? De ce n-ai făcut mana asta câtă roata de cașcaval aia veche? Zice, pentru că atunci când îmi culegi minunea, trebuie să te apleci de multe ori. Bob, încă un Bob, încă un Bob. Dar ce învăț eu plecându-mă? Smerenia, prieteni. Minunile lui Dumnezeu se culeg într-un spirit de smerenie. Dumnezeu nu-ți dă un Bob de coroiandru cât casa. Să o ai tu așa, să o tai cu drujba. Dumnezeu zice: apleacă-te, mai iau un bob, apleacă-te, mai iau un bob. Și Dumnezeu zice: mâine luăm de la capăt. Gata provizia pentru astăzi. Ce ții, ascultați-mă, eu asta vă spun, ce țineți în felul ăsta cu frică, ce țineți cu teamă, se strică. Dar dacă luați în fiecare zi, și spune Dumnezeu, dacă culegea cineva mai puțin, era suficient pentru el. Dacă cineva culegea mai mult, era suficient. Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu spune fermător, zice: apleacă-te, mai iau un bob. Dumnezeu meu e minune. Da, pleacă-te. Ascultați-mă, smerenia și minunea merg mână în mână. Tu te apleci să culegi binecuvântarea, dar ți-o dă bob cu bob. Strălucește, e frumoasă, e ca gheața, e dulcică, e din turtă, dar o culegi bob cu bob, bob cu bob. Așa va fi viața până mori. Dumnezeu nu-ți dă o tonă de binecuvântări, să dormi tu liniștit până când te duci în cer. Ne spune, fiecare zi o luăm de la capăt, bob cu bob. Da? Ați plictisit? Nu mințiți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar mai este un lucru interesant. Măcar cu ăsta să închei, dacă... Nu, cu două închei. Spune Biblia așa, fiți atenți, versetul 21. În toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura, soarelei se topea. Repet, tu trebuie să te duci dimineața și să spui: sunt aici să-mi dai minunea cuvântului tău, stai aici să-mi dai minunea hrănirii tale. Când vine căldura soarelui, e prea târziu să te trezești, să faci rugăciunile și să acumulezi cuvântul care trebuie să o faci de dimineață. E o vreme când trebuie să strângi cu Dumnezeu. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu lăsați diminețile să vă fie furate de lucruri care sunt ciudate, ci în fiecare dimineață spune așa: eu mâine dimineață, eu vă spun ce fac mâine dimineață, cum fac în fiecare dimineață. Eu dimineața sunt foarte de dimineață, ca zic așa. Eu mâine dimineață mă duc și primul lucru pe care îl fac, zic, ce minune mai îmi spui tu astăzi. Mâine dimineață o să stau în față cu pixul sau cu ce o să am, cu Biblia, și o să spun, ce minune mai îmi dai astăzi. Mă duc la prima oră, că după aia vine căldura soarelui și nu mai pot fiu capabil să aud. Că vine toridul zilei, vine aglomerările, vine iureșul și eu nu o să mai fiu capabil să-mi acordez urechea. Dar dimineața la prima oră zic așa, sunt atent. Dis de dimineață culeg bob cu bob minunea ta. Dulce pe limbă, mă hrănești și când vine căldura soarelui, eu sunt liniștit pentru că pot să fiu biruitor cu Domnul. Și mai vreau să vă mai spun un lucru, da? Doamne ajută-mă. Sunteți atenți? Dar de ce o fi învăluit Dumnezeu pâinea asta frumoasă, bobițele astea, în rouă? Alo? Vă gândiți un pic? Nu puteți să pui în șervețel? Șervețel. Dumnezeu a învăluit-o în rouă pentru ca să nu murdărească fața pustiei. Dumnezeu zice să nu mănânci pâinea Lui în necurăția minții și a sufletului. E o seară bună să ne pocăim. E o seară bună în care să spui, mănânc minunile tale pe pâine și vreau să fiu un om curat. Dumnezeu lasă roa să o protejeze din nisip, să o protejeze de murdărie, pentru că Dumnezeu nu servește cuvântul Lui murdar, neglijent. Și Dumnezeu spune, tu sunt de super pe mine, dar tu când stai cu Domnul Dumnezeu, cu un ochi ești pe ceas să fugi, cu mintea ești plecat în altă parte, de multe ori suntem indecenți, lipsiți de evlavie, ne ducem înaintea Domnului ca și cum n-ar fi Dumnezeu și apoi spunem, Doamne, nu mi-ai vorbit nimic. Păi la cum arăți, nici eu nu ți-aș da ceva. Acum arătăm, nici omul nu ne-ar da ceva, dar aminte Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea putere și să ne izbăvească. Bun, hai Carmen, pot să vă citesc ceva în seara asta? Să înțelegeți ce vreau anume să închei, da? Vă rog să... Nu vă cer tare că v-am ținut 10 minute, că nu v-am luat viața. Nu departe de portul Halifax, la aproape 200 de kilometri de coasta canadiană, se găsește o insulă numită Sable. Sable, țineți minte, insula Sable. În preajma ei și-au găsit moartea sute de corăbii. Sute de corăbii. Cei care au studiat cauzele acestei tragedii au descoperit, spre uimirea lor, că insula Sable e călătoare. Ea schimbă mereu forma și poziția, fiind imposibil de așezat într-un contur precis. Valurile sapă malul apusean, care se afundă mereu în apă, în timp ce coasta răsăriteană, sub acțiunea vântului, care aduce munți de praf, ia mereu forme noi. În felul acesta, insula se mișcă spre răsărit cu o viteză de circa 230 de metri pe an. Călătoria ei este foarte primejdioasă pentru marinari. Din această cauză au numit-o sicriul călător. Sau după alte surse, citez, cimitirul Atlanticului de Nord. Nisipurile au culori variabile, uneori ajungând chiar la culorile apei și atunci este ușor de înțeles că marinarii înșelați duceau corăbile de bună voie spre moarte sigură. Din anul 1766 până în anul 1966, deci în 200 de ani, insula a parcurs 45 de kilometri. Cercetătorii au descoperit că un număr foarte mare de resturi ale epavelor scufundate de-a lungul timpului erau acolo. Resturile unei epave de 400 de ani, o statistică a statului canadian a înregistrat doar în secolul XIX și prima jumătate a secolului XX, 150 de naufragii. A 515 nave. Ceea ce este cel mai periculos la această insulă este țărmul format din nisipuri mișcătoare care îl face o veritabilă capcană pentru oricine se aventurează. Insula Sable este ceea ce mereu gândești în mintea ta că va trebui să ai și te înșeală cu fiecare zi. Insula Sable este imaginația noastră despre cum trebuie să arate viața. Este felul în care ne imaginăm cum ar trebui să fie viața. Ei, în această seară vreau să spun că vreau ca în locul insulei Sable, ai minții tale care gândește în felul ei, să pui acolo stânca numită Hristos. Vreau să te ancorezi de plin în adevărul lui Dumnezeu și să nu te mai lași purtat de mirajul unor insule care putesc. Pentru că tu te duci să ancorezi crezând că acolo e fericirea și de fapt acolo e naufragiu. Avem nevoie, dragii mei, avem nevoie de repere sigure, avem nevoie de stâlpi, avem nevoie de temelie, avem nevoie de o schimbare a minții, avem nevoie de o înnoire și mai avem nevoie de ceva. Avem nevoie ca în această seară pur și simplu să te pleci înainte de Dumnezeu să spui așa: niciodată mintea mea nu va înțelege pe deplin cine ești tu. Auzisem vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenușă și îmi pun mâna la gură. Pentru că eu am crezut că știu câte ceva despre tine, dar îmi dau seama că tu din vânturi faci îngeri. Tu ești Dumnezeu care l-a clipea la ochiul lui. Și ascultați-mă, în această seară, toți cei care suntem aici, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să vă liniștiți. Ții când ți-e rău, te raportezi la un sistem medical și spui: aoleu, sunt gata, uite ce analize am. Vreau să te raportez la o gândire cerească în care nu există limite în Dumnezeul tău. Dumnezeu este Dumnezeu care răstoarnă totul. Și cred în această seară că Dumnezeu, ascultați-mă, dacă noi ajungem să credem și să-L vedem pe Dumnezeu în felul acesta, cu Dumnezeu răsturnăm munții. Vreți să vă spun cum suntem noi de obicei? Doamne, cred în Tine. Nu știi numărul de telefon a unui doctor? Doamne, eu cred că Tu îmi dai pâinea. Cât mai ai credit în bancă? Ăștia suntem noi, da? De râsul plânsul. Dar e un Dumnezeu în această seară care spune așa: vreau să mă dau Ție, iar Tu să te dai mie. Vreau să mă dăruiesc vouă și voi să vă dăruiți mie. Și cel mai greu lucru pe care vreau să-l predai Dumnezeu e mintea ta. E cineva în această seară care să spună, pe românește, m-am cam săturat de mintea asta mea. Nu mă arate urdă și vreau ca Dumnezeu să-mi o înnoiască. Și ascultă-mă, pregătește-te să te întâlnești cu ceva și nu te întâlni niciodată. Am așa o liniște, câteodată așa simt cum vine valul de îngrijorări. Frate Florin, ce vom face? Când? Cum? Și eu mă uit pe Dumnezeu și spun: să de liniștit, așa sunt de liniștit. Singura mea preocupare reală, știți care este acolo? Nu mă interesează nici ce zice Putin, să mă iertați, nici ce zice Zelenski, nici ce zice Achinei. Mă interesează un singur lucru, să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El. E dorința mare inimile. Pentru că cunoscându-L pe El, voi ajunge într-o stare a minții și a inimii în care nu mai pune lava pe mine nimic din ceea ce este al pământului. L-ați văzut pe Hristos în genunchiat de vreo situație? Măreț, regal. De ce? Pentru că a venit să moară. Cum poți să omori pe cineva care a venit să moară? N-ai cum să omori pe cineva care e gata să moară și care spune: a trăit este Hristos și a murit este un câștig. Avem nevoie de o înnoire a minții, dar când spun înnoirea minții, spun ca mintea noastră să fie îmbrăcată cu Hristos, vă rog din toată inima să înțelegeți, iubiții Domnului, nimeni nu se vă poate ajuta, nici băncile, nici doctorii, nici prietenii, nimeni nu se poate ajuta. Singurul ajutor real pe care o să-l ai e o minte înnoită de Dumnezeu, în care vezi ce nu văd oamenii, în care auzi ce n-aud oamenii, în care înțelegi ce nu înțelege omul de lângă tine. Tu vezi ce oamenii nu văd. Cred că au nebunit, scrâșneau din dinți, au luat pietrele, au vrut să-i smulgă părul din cap, să-l omoare pe Ștefan, scrâșneau, turbau, se uitau și spuneau: nu-mi vine să cred, omul ăsta... Deci erau atât de porniți. Dar de ce era liniștit Ștefan? Ochii lui vedeau cerurile deschise și pe Fiul omului gata să-i primească sufletul. Ce poate să-ți facă lumea aceasta când cerurile le vezi deschise și pe Fiul lui Dumnezeu gata să te primească în împărăția Lui? Și o să zic: pastore, ne trimiți la moarte? Nu, vă trimit la viață. Nimeni n-are ce să-ți facă. Toate tristețile tale sunt abonamentul pe care tu l-ai făcut, pentru că mintea ta a rămas în parametrii omenești. În această seară Dumnezeu spune: vei ști că Eu sunt Domnul. Veți cunoaște. Eu voi face lucruri noi. Pregătiți-vă de lucruri care nu le-ați mai auzit. Când Dumnezeu a venit pe pământul acesta, nimeni nu era pregătit. Nimeni nu era pregătit. Betleemul, Nazaretul, Galilean, toți dispreț cu carul. Și Dumnezeu din cer a zis: pregătiți-vă că am venit să fac lucrări pe care nimeni niciodată nu le-a așteptat și nu le va înțelege. El este Dumnezeu cel atotputernic, care face lucruri pe care nimeni în viața ta nu poate să le facă. Relaxează-te, liniștește-te. Cu cine vorbesc? Relaxează-te, liniștește-te. Stai cu minte înaintea lui Dumnezeu. Nu-ți mai fie teamă. Nu te mai da de ceasul morții, pentru că Dumnezeu este aici în această seară să lucreze pentru tine ceea ce niciodată nu vei ști. Nu te mai frământa. Pastore, cel mai mare necaz al meu este că a venit primărița asta, primarul ăla. Cel mai mare necaz al meu este că am un nou administrator de bloc. Cel mai mare necaz al tău este că nu știi cine e Dumnezeu. Asta e cel mai mare necaz al tău. Îți vestesc lucruri noi. 48:6. Îl luați cu voi? Îți vestesc, spune Domnul în această seară, lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Îți vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Ăsta-i Dumnezeul tău. Ce este aceasta? 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 Așa vei face, așa vei face. Ce este aceasta? Pentru că Dumnezeu va aduce ceva care nici măcar nu există în termenii tăi de referință. Aleluia! Stăm așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu și în timp ce sora Carmen va cânta această cântare, permiteți-mi din toată inima să vă binecuvântez. Îmi doresc, Doamne, pentru ei fericirea pe care ți-o dorești Tu. Îmi doresc pentru ei, Doamne, Dumnezeul meu, să nu mai fie doborâți de întristările fiecărei zile. Îmi doresc, Tată Sfânt, din ceruri să ne ridici din această, Doamne, Dumnezeul meu, mlaștină în care ne-am prins cu toți, a îngrijorărilor, a temerilor, a neliniștilor. Deși cântăm imnurile, trăim, Doamne, Dumnezeul meu, atât de pământește. Deși, Doamne, citim cuvintele Tale, în mintea noastră există un Dumnezeu pe care L-am făurit potrivit cu așteptările pământești. Ești un Dumnezeu care îmi spui în această seară că vei face ceva ce nimeni n-a mai auzit niciodată. Pentru că ești un Dumnezeu care poți să vii într-un mod în care nimeni, Doamne Dumnezeu, nu poate să te aștepte, nimeni nu poate să prevadă, nimeni nu poate să înțeleagă. Doamne, mă rog din toată inima să ne dai liniștea celui care te cunoaște, liniștea celui care știe că poți totul în noi toți și nimic nu te poate opri pe tine. Mă rog în această seară, Doamne, să se împlinească cuvântul din profetul Osea, să-L cunoaștem pe Domnul, să-L cunoaștem pe Domnul, să-L cunoaștem pe... Este timpul să-L cunoaștem pe Domnul. Este timpul să-L cunoaștem pe Domnul. Te rog din toată inima, Doamne, binecuvântează fiecare suflet. Binecuvântează, Doamne, fiecare minte. Și în această seară, Doamne, Dumnezeul meu, ascultă rugăciunea robilor Tăi. Ne dorim să fim robii Tăi. Vrem să fim robii Tăi. Schimbă mintea asta, Doamne. Prea mică, prea îngustă, prea limitată. O minte, Doamne, care Dumnezeul meu se uită numai la lucruri pământești. O minte, Doamne, Dumnezeul meu, care n-are, Doamne, Dumnezeul meu, decât repere omenești. Și în această seară te rog, fă cu noi minunea aceasta de a ne deschide mintea, minunea înnoirii, transformării, minunea aceasta, Doamne, de a intra într-un proces de prefacere a gândurilor noastre, astfel încât, Doamne, nimic de pe pământul acesta să nu ne poată doborâ. Mă rog pentru biruința lor, mă rog pentru sănătatea lor, mă rog pentru sufletul lor, mă rog pentru pâinea de pe masă, mă rog pentru copiii lor, mă rog pentru casa lor, pentru familia lor, mă rog pentru fericirea lor. Dar știu că toate acestea, Doamne, atârnă de modul, Doamne, în care vedem lucrurile, iar aceasta, Doamne, înseamnă să te cunoaștem pe Tine. Cine te cunoaște pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, nu va putea fi doborât niciodată. În numele lui Iisus.